глава 4. Тогаш Духот го одведе Исуса во пустината, за да биде искушуван од дјаволот. И откако постеше 40 дни и 40 ноки, најпосле огладне. Тогаш искушувачот му пристапи и рече: «Ако си Божји син, кажи овие камења да станат лебови». А тој одговори и рече: «Напишано е, човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога». Тогаш дјаволот го одведе во светиот град, го постави на крилото на храмот и му рече: «Ако си Божји син, фрли се долу, зашто е напишано, ќе им заповеда на своите ангели за тебе и ќе те носат на раце, за да не си ја удриш ногата на камен». Исус му рече: «Напишано е повторно, не искушувај го Господа, твојот Бог». Дјаволот пак го одведе на многу висока гора и му ги покажа сите царства на светов и нивната слава, и му рече: «Ќе ти го дадам се ова, ако паднеш и ми се поклониш». Тогаш Исус му рече: «Оди си, Сатано, зашто е напишано, на Господа твојот Бог ќе му се поклонуваш и ќе му служиш само нему». Тогаш дјаволот го остави, и ете ангели дојдоа и му служеа. А кога чу дека Јован е предаден, се повлече во Галилеја, и откако го напушти Назарет, дојде и се насели во Капернаум, крај морето, во пределите Заволонови и Нефталимови, за да се исполни она што го рече пророкот Исаија: «Земјата Заволонова и земјата Нефталимова, на пат кон морето, од другата страна на Јордан, Галилеја на народите. Народот кој седеше во темнина виде голема светлина, и на оние кои седеа во пределот и сенката на смртта, на нив им изгреа светлина». Од тогаш Исус почна да проповеда и да говори: «Покајте се, зашто Царството Небесно се приближи». А кога одеше покрај Галилејското море, ги виде двајцата браќа, Симона, наречен Петар, и брата му Андреја, дека фрлаа мрежа во морето, зашто беа рибари. Па им рече: «Дојдете по мене, и јас ќе ве направам рибари на луѓе». А тие веднаш ги оставија мрежите и го следеа. И кога отиде оттаму, виде натаму други двајца браќа, Јакова Заведеев и брата му Јована, во кораб со татка им Заведеј, како ги крпат своите мрежи, и ги повика. И тие веднаш ги оставија коработ и татка си и го следеа. И Исус обиколуваше по цела Галилеја, учејки во нивните синагоги и проповедајки го Евангелието за Царството и лекувајки секаква болест и секаква немоќ меѓу народот. И се разнесе глас за него по цела Сирија, и ги доведуваа при него сите болни кои страдаа од разни болести и маки, опфатени од демони, месечари и фатени, и ги излечи. И го следеше големо мноштво од Галилеја до Десетоградието, од Ерусалим и Јудеја и отаде Јордан.